Frú forseti, ég er nú búin að vera pína afturvelt í þessari umræði því það verist vera að hljómar eiginlega nánast þess að séu kosningar í nánd, getur það verið? Að hérna eru stjórnarliðar að koma upp og kalla eftir afskriftur skulda heimilana og er að skamma ríkisstjórnina og maður svona hugsa bara hvar eru þið búin að vera? Bara allan að síðast eitt til jafnvel eitt og hálft árið. Þannig að það allan að batnandi fólki og alltaf. Þannig að ég bara fagna þessar umræðu. En ég vildi hins að koma hérna upp og benda á frétt sem búin að vera núna á Stöð 2 og RÚF og netmiðlum. Varðandi hugsalega stórfellt skattaundanskot. Að það geti hugsalega verið að gömlubankanir og ekki bara gömlubankanir heldur bara það fjármálastofnanir sem hafa verið starfandi hér á Íslandi hafi ekki talið fram skattstofna sem nemi 100 miljardum króna. 100 miljardum króna. Að það geti hugsalega verið ef við erum tilbúin að setja meiri peninga og leyfa skattrannsóknastjóra að rannsaka þessi mál að við varum kannski komið með fjármuna sem við erum að fara að skera niður á næsta ári. 50 miljard. Og þegar maður heyrir líka síðan að það sé hugsalegt og ég held að það komið bara fram í hádegisfréttinni hjá RÚF í dag að skattrannsóknastjóri sagði að það hefur ekki komið eitt einasta mál frá skila og slitastjórnum gömlu bankana til skattrannsóknastjóra. Er ekki eitthvað hérna að? Hafa þeir ekki aðgang á öllum gögnum að hana gömlu bankana? Þannig að það er margt sem við virkilega þurfum að skoða hérna. Síðan eins og við aðeins minnst hérna og varðandi að skattrannsóknastjóri ekki bara að fara að skoða þessa aflögu og gjaldeyrissamninga, heldur að það virðist vera að það sé mál líka sem tengjast kaupréttum og við erum nú að ræða hérna kaupaukakerfi og það kom hérna eitt stjórnarlið og sagði hérna við að það virðist vera eins og við höfum ekkert lært. Og ég bara spyr hvar viðkomandi var þegar ríki var að semja þannig að við kröfu hafa Landsbankans. Þar kom náttúrulega fordæmið. Þar komu skilaboðin til bankamanna. Það nú væri lagi að koma og fara fram á bónusa og kaupauka upp á nýtt. Þannig að ég bara biðum að það allt kom upp á borðið og fjármálaráðherra upplýsi nákvæmlega hvað er innifalið í þessum samningum gamla Landsbankann og nýja.
Þá tekur til málsins störf þingsins, áttur til fyrst